në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pradhje Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rikthehen tensionet në Mitrovicë, gjashtë zjarfikës të plagosur presidenti bën thirrje për qetësi. Ndërtimi i FSK-s sipas kritereve të NATO-s mbetet sfida kryesore për 2009, thot ministri Femi Mujota. Në Kosovë nuk gjykohet korrupsioni pasi drejtësia çalon, kurse qeveria nuk zbaton ligjet e miratuara, pohojnë ekspertët. Sulmet izraelite kundër Hamasit hyn në javën e dytë, bilanci aktual mbi 400 të vdekur dhe 2000 të plagosur. Më pak gaz rus për Evropën, Bashkimi Evropian është shqetësuar për krizën Mosk-Kiev. Të drejtat e njeriut në Kosovë janë në qendër të bisedës me të ftuarin ton të sotën, drejtorin e KMLD-njës, zotin Bajazit Nushi. Por fillimisht në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Bruxelles, furnizimi me gazin rus në Evropë ka shënuar rënje për shkak të mosmarrveshjeve Rusi-Ukrainë lidhur me çmimin e gazit. Sasia e gazit që kalon përmes Ukrainës për të furnizuar Rumaninë, Hungarinë, Polonin, Slovakinë dhe Bullgarinë ka pësuar rënje të ndjeshme gjatë ditës kur Rumania është më e prekura me 33% më pak gaz se zakonisht. Rusia më 31 dhjetori ka ndërprer furnizimin me gaz Ukrainës për shkak të mosmarrveshjeve rreth çmimit dhe pagesave të pashlyera. Ukraina, e cila mbetet rruga kryesore tranzit e gazit rus drejt Evropës, kërkon të rrisë çmimin e kalimit të gazit rus në territorin e saj. Gazpromi rus akuzoi homologën e vet Ukrainës se Naftgaz se po vjedh gazin e destinuar për në Evropë. Akuzat ruse u hodhën poshtë nga Ukraina. Përfaqësues rus gjenden për vizit në Çeki, e cila ka kryesin e radhës së Bashkimit Evropian për të diskutuar rreth krizës së gazit. Rusia planifikon ndërtimin e dy transportuesve të gazit drejt Evropës duke anashkaluar Ukrainën. Qyteti i Gazës, sulmet ajrore izraelite kundër caqeve të Hamasit në rripin e Gazës kanë hyrë në javën e dytë. Deri tani raportohet se mbi 430 palestinezë kanë humbur jetën nga sulmet izraelite dhe mbi 2000 të tjerë janë plagosur. 4 izraelit kanë vdekur nga sulmet me raketa të Hamasit brenda territorit izraelit. Izraeli ka hedhur poshtë raportet se Gaza po përballet me krizë humanitare, por ka lejuar që të hyjë në rripin e Gazës një numër më i madh automjeteve me mallra. Trupat toksore izraelite masivisht gjenden në kufit me Gazën, në pritje të një urdhri të mundshëm për një sulm toksor në rripin e Gazës. Në Damask të Siris, uthajsi në mërgimi i Hamasit, Khaled Mashal, tha se Izraeli do të bënte një gabim të rëndë nëse lejonte hyrjen e trupave toksore në Gaza. Mashal tha se Hamasi ka pësuar humbje të vogla, por e ka në vend të gjithë infrastrukturën e nevojshme. Nga ana tjetër, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush fajsoi Hamasin për dhunën, duke quajtur sulmet me raketa ndaj Izraelit si akte terrori. Ai bëri thirrje për aksione të fuqishme për të parandaluar armatosjen me raketa të Hamasit dhe të grupeve të tjera ekstremiste në rajon. Damask, presidenti i Siris Bashar al-Assad u takua me shefin e sigurisë kombëtare të Iranit Saad Jalili për të diskutuar situatën në rripin e Gazës. Jalili u takua dhe me udhëheqësin në mërgim të Hamasit Khaled Mashal dhe kreun e xhihadit islamik Ramadan Shallah. Shtetet e Bashkuara akuzojnë vazhdimsi Iranin dhe Sirin për mbështetje të terrorizmit dhe organizatave terroriste në lindjen e mesme. Sydney, qeveria e Australisë refuzoi kërkesën e Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar në strehimin e ishtë të burgosurve të Guantanamos. Është hera e dytë brenda një viti që Australia e refuzon një kërkesë të tillë. Zëvendës kryeministre australiane Julia Gillard tha se vendimi është i bazuar në sigurinë kombëtare dhe në rregullat e migrimit. Britania dhe Portugalia po i bëjnë presion vendeve të tjera evropiane për të pranuar të burgosurit e kampit për të dyshuarit për terrorizëm në Guantanamo të Kubës. Washington, pas kthimit nga pushimet në Hawaii, presidenti i zgjedhur Barack Obama dhe familja e tij do të vendosen nga Chicago në Washington gjatë këtyre dy ditëve. Dy vajzave të tij, Malia dhe Sasha, shkolla ju fillon të hënën, ndërkaq familja Obama do të jetojë në një rezidencë në hotelin prestigjioz Hay Adams. Obama do të fillojë këshillimet të hënën me Kongresin për të siguruar 775 miliard dollar për paketën e dytë stimuluese, të cilën shpreson ta nënshkruajë menjëherë pasi të marrë detyrën e presidentit më 20 janar të këtij viti. Paris, Taslima Nasrin, shkrimtare nga Bangladesh, e cila është kërcënuar me vdekje nga ekstremistët islamik, është vendosur në Paris. Nasrin vjet u nderua me titullin qytetare nderje, kryeqytetit francez, që tashmë ka marrë përsipër të siguroj shkrimtares kushtet bazë dhe siguri për jetën. Nasrin u detyrua ta braktisë Bangladeshin në vitin 1994, pas publikimit të librit të saj të titulluar Turpi, ku flitej për persekutimin e një familje hinduse nga muslimanët në Bangladesh. Ajo u akuzua nga ekstremistët për blasfemi. Doqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas blokut e lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do të ndalemi në zhvillimet në Mitrovicë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu ka dënuar sulmet e ndodhura mëngjesin e sotëm, gjatë të cilave u plagosën 6 zjarfikës dhe pati dhe dëme materiale. Krerët e institucioneve i bëjnë thirrje qytetarëve që të ruajnë qetësinë. Holcitis janë nga Prishtina, korrespondentja jone Dona Peci.
Në orët e hershme të mëngjesit të ditës së shtunë në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës ka ndodhur dy incidente të ndara të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm, njofton policia e Kosovës. Kështu në afërsi të lokalit të quajtur Viva, në rrugën që shpije drejt spitalit në pjesën veriore të Mitrovicës, ka ndodhur një shpërthim si pasojë së cilit janë dëmtuar rreth 8 vetura civile, ndërsa në mesnatën e së shtunës i është dhënë flaka dy shtëpive me pronar shqiptar në veri. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë Besim Hoti thotë se si pasojë shpërthimit të zjarrit janë lënduar 6 persona zjarfikës, ndërsa motivet për të dy incidentet dhe kryesit e veprave nuk dihen akoma.
Policia nuk ka deri në këto momente të dyshuar në ndeshmërinë e rastit, por është kjo faza preliminare e hetimeve, në shkak se policia është obliguar të fillojë fazën e hetimeve për identifikimin e personave të dyshuar.
Hoti njofton se pas këtyre incidenteve situata e sigurisë në Mitrovicë është e qetë dhe nën kontrollin e mekanizmave kosovar dhe ndërkombëtar të sigurisë.
Situata e sigurisë është nën kontroll, mendoj se është vënë shumë shpejt nën kontroll të me ndihmën e KFOR-të dhe forcave të formuara të policisë së Eulexit, që nga vendja situatës nën kontroll nuk është shënuar për incidentet e tjera.
Ditët e fundit kanë qenë mjaft sfiduese për situatën e sigurisë në rajonin e Mitrovicës, e cila siç duket vazhdon të jetë e brisht. Incidentet në Mitrovicë i kanë dënuar dhe udhëheqësit e institucioneve të larta shtetërore të Republikës. Presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, përmes një kumtese për media u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të vendit që të shmangen provokimeve të ndryshme dhe të ndihmojnë institucioneve të rendit për ruajtjen e stabilitetit dhe të qetësisë. Aktet e tilla të dhunshme, pa marrë parasysh motive dhe autorët që qëndrojnë prapa tyre, nuk i shërbejnë perspektivës së qytetarëve të Republikës së Kosovës, ka theksuar presidenti Sejdiu, i cili u ka bërë thirrje institucioneve përgjegjëse për sigurinë në vend, KFOR-in, policinë e Kosovës dhe organet e hetuesisë, që të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për zbardhjen e këtij rasti në mënyrë që personat përgjegjës të dalin para drejtësisë. Institucionet e Republikës së Kosovës janë të përkushtuara për sundimin e rendit dhe të ligjit, për ndërtimin e një shoqërie të lirë dhe demokratike që u krijon mundësi të barabarta të gjithë qytetarëve të saj dhe nuk do të lejojnë që aktet e tilla të vënë në rrezik të ardhmen euroatlantike të vendit, ka shtuar presidenti Sejdiu. Ruajtja e rendit dhe qetësisë publike mbetet sfida aktuale e forcave të sigurisë që veprojnë në Mitrovicë. Tensionet e vazhdueshme ndërmjet banorëve shqiptar dhe atyre serb të këtij qyteti, të cilat ishin intensifikuar pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, duket se po e thellojnë edhe më tej ndarjen në dysh të këtij vendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Suksesi më i madh për forcën e sigurisë së Kosovës gjatë vitit 2009 do të jetë nëse kjo forcë do të përmbush kriteret e krijimit sipas standardeve të NATO-s, thotë ministri i FSK-s Fehmi Mujota. Kundërkaq komandanti i kësaj force, generali Sulejman Selimi, beson se FSK-ja do të jetë operacionale pas muajit qershor dhe si e tillë do të jetë aftë edhe për operacione jashtë Kosovës. Le të ndjekim në vazhdim kronikën mbi këtë temë të përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zjadin Gashi.
Ngritja e forcës së sigurisë së Kosovës sipas standardeve të NATO-s dhe aftësimi i saj që të jetë operacionale deri në mesin e vitit 2009 janë sfidat kryesore për FSK-n, thon udhëheqësit si në nivelin politik ashtu edhe ushtarak të kësaj force. Pas përzgjedhjes së komandantit të forcës së sigurisë pason përzgjedhje udhëheqjes komanduese të saj dhe rekrutimi pjesëtarëve të forcës së sigurisë, thon ministrin e FSK-s. Ministri Fehmi Mujota beson se forca e sigurisë do të jetë operacionale deri në mesin e qershorit, ndërkohë që premton për kujdesje institucionale për të gjithë pjesëtarët e trupave mbrojtëse të Kosovës që nuk i përmbushin kriteret për këtë forcë.
Suksesi më i madh për vitin 2009 do të jetë nëse do të arrijmë që të përmbushim objektivat tona parapara për krijimin e forcës sigurisë sipas kritereve standardeve të NATO-s, në një pranim përgjithshëm nga qytetarët e Kosovës dhe për një punë të vazhdueshme për trajtuar secilin pjesëtar të trupës mbrojtës së Kosovës që nuk arrin kalen forcën e sigurisë në mënyrën më të mjaftueshme me mbrojtje institucionale.
Ndërkohë, komandanti Forcës së Sigurisë, General Lejtnant Sulejman Selimi, thotë se nëse FSK i kalon me sukses 6 muajt e parë të formimit të saj, përfshirë edhe zgjedhjen e udhëheqjes komanduese dhe pjesëtarëve të saj, kjo forcë do të ishte aftë dhe gatshme edhe për operacione jashtë Kosovës nëse këtë kërkon NATO.
Ne morat vetë edhe prej aftësive tona, dhe në besoj që aftësit nuk do të mungojnë për arsye se jemi në bashkëpunim të ngushtë me ekipet e NATO-s, të cilat kanë ardhur për ngritjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, edhe cilat do të merren me trajnim edhe me pajisje. Unë besoj që suksesi nuk do të mungojë dhe jemi të gatshëm që shumë shpejt kjo forcë internacionale dhe të jetë e gatshme të shërbejë edhe jashtë vendit.
Sipas planeve të mëhershme, shpërbërja e trupeve mbrojtëse të Kosovës dhe formimi i forcës së sigurisë është dashur që të ndodhë nga data 10 dhjetor, por kjo nuk ka ndodhur. Ministri Fehmi Mujota beson se këto vonesa nuk do të reflektohen në dinamikën e formimit të FSK-s, duke shpresuar se kjo forcë shumë shpejt përveç komandantit Sulejman Selimi do të ketë edhe strukturën tjetër komanduese.
Procesi i përzerjes konfirmoj se ka filluar, duhet edhe një kohë të kaloj për të pasur të gjitha vendimet e nevojshme për zgjedhjen e liderëve kryqëzuese të forcës së sigurisë. Mendoj se këtyre ditëve do të kemi edhe vendimin për zgjedhjen e gjithë liderëve kryqëzuese të forcës së sigurisë së Kosovës.
Forca e sigurisë së Kosovës, e cila nga kosovarët shihet edhe si bërthame e ushtrisë së Kosovës, parashihet të ketë 2500 trupa të rregullta dhe 800 rezervë. Kjo forcë do të pajiset me një armatim të lehtë dhe do të jetë mbikëqyrur nga NATO. Ndërkohë që për pjesëtarët e TMK-s, të cilët nuk i përmbushin kriteret për të integruar në FSK, parashihet pensionimi i tyre apo përfshirja e tyre në punë tjera institucionale. Qëllimi i qeverisë së Kosovës është që asnjë prej pjesëtarëve të tashëm të TMK-s të mos mbetet pa përkujdesje institucionale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Korrupsioni brenda institucioneve ka qenë një nga temat më të përfolura gjatë 2008-s. Zëvendësi i qeverisë me Emil Krasniqi thotë se janë bërë të gjitha përpjekjet për ta luftuar korrupsionin. Por mendime të kundërta vijnë nga shoqëria civile, derisa drejtuesi i Agjencionit Kosovar kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë se ka munguar ndihma e shërbyesve civil për ta luftuar këtë dukuri. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Bekim Bislimit.
Lufta kundër fenomenit të korrupsionit në Kosovë gjatë vitit 2008 ka qenë një nga prioritetet e qeverisë së Kosovës. Kështu thonë zyrtarët e kësaj qeverie, ndërkaq që zyrtarët e Agjencionit Kosovar kundër korrupsion dhe organizatat joqeveritare thonë se nuk ka pasur angazhim të nevojshëm dhe të mjaftueshëm në luftë kundër korrupsionit. Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thotë se angazhimi i kësaj qeverie në luftë kundër korrupsionit ka qenë i padiskutueshëm dhe u ka dhënë mbështetje organeve hetuese dhe policore për të luftuar rastet e korrupsionit.
Që nga ditë para kemi bërë ftesë auditorit gjeneral që të mbikëqyrë çdo veprim, çdo transaksion financiar të gjitha institucioneve dhe karshi raporteve që ata do të nxjerrin, ne do të veprojmë dhe në përgjithësi besoj se është bërë qartë se kjo qeveri ka prioritet luftën kundër korrupsionit, kundër krimit organizuar dhe dukurive tjera negative. Për këtë arsye të paktën kemi miratuar strategjitë që nuk kanë ekzistuar më herë, të cilat do të jenë udhërrëfyes në luftën tonë kundër korrupsionit.
Ndërkaq, raporti i Agjencionit Kosovar kundër korrupsion për 6 muajt e parë të vitit 2008 ka treguar se ky agjencion i kishte përcjellur 68 informata për raste të dyshuar të korrupsionit prokurorive përkatëse. Hasan Preteni, drejtuesi i Agjencionit Kosovar kundër korrupsion, thotë se nga prokuroritë janë marrë përgjigje vetëm për 23 raste, prej të cilave në 12 raste prokuroritë kanë filluar hetimet, ndërkaq që 11 raste janë refuzuar. Prej rasteve të refuzuara, sipas zotit Preteni, 10 kanë të bëjnë me gjyqësorin.
Ne thëjmë që korrupsioni jo që nuk po identifikohet, jo që nuk ka informata, por është e vërtetë shumë reale që korrupsioni në Kosovë nuk po gjykohet.
Në anën tjetër, Shpend Ahmeti nga Instituti për Studimet e Avancuara thotë se pavarësisht se nuk ekzistojnë të dhëna të sakta se sa raste të korrupsionit ka në Kosovë, nga anketimi që ky institut u ka bërë qytetarëve, del se qytetarët besojnë se ka nivel të lartë të korrupsionit në Kosovë dhe se ai nuk po luftohet. Ai shpreh mendimin se krijimi i ligjit kundër korrupsionit, krijimi i agjencionit kundër korrupsion nuk duhet të shërbejnë si arsyetim i kënaqshëm se po bëhet diçka në luftë kundër korrupsionit.
Ne ende nuk dimë për ndonjë rast
të vetëm ku ndonjë i punësuar në sektorin publik në Kosovë, s'pak është larguar nga puna, e lere më të lasim për ndonjë akuzë të ngritur apo edhe ndonjë denim që është dikush është dënuar për korrupsion në Kosovë.
Ndryshe, zoti Preteni thot se qeveria e ka mbështetur punën e agjencionit kundër korrupsion.
Them kushtimisht, jenë disciplinu shërbjë civil dhe po hezitojnë që të informojnë agjencione për veprimet korruptive në për institucione tyre.
Ndërkas lidhur me këtë çështje, zoti Ahmeti thekson.
Kjo e humb edhe motivimin për gjithë ata cilët merren në këtë dukuri negative, për shkak se flasim për gazetarët cilët kanë hulumtuar dhe kanë ndjekur rastet korrupsione dhe këto pastaj janë përcjellur edhe agjencioni kundër korrupsionit dhe shohin se nuk ndodh asgjë, atëherë humbet motivimi që herën tjetër të shkruhet apo të hulumtohet një gjë e tillë. Mund të them se në të kaluarën dhe mendoj se prap edhe për bashkinë ndërkombëtare dhe për klasën tonë politike prap mbetet stabiliteti politik në vend si qëllimi numër 1 dhe zakonisht ku rrezikohet ndonjë peshk i madh rrezikohet edhe stabiliteti për atë arsye domethënë gjanat ngjecin.
Sidoqoftë zoti Preteni ka theksuar se të dhënat për informata që janë përcjell prokurorive publike kompetente nga Agjencioni Kosovar kundër korrupsion lidhur me rastet e dyshuara të korrupsionit për gjithë vitin 2008 do të publikohen në muajin shkurt të vitit 2009. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkelësit më të mëdhenjtë të drejtave të njeriut në Kosovë janë përfaqësuesit e institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare. Kështu thot drejtori i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut Bajazit Nushi. Në intervistën për programin ton zoti Nushi pohon se për serbët e Kosovës kanë një përkujtesje të veçantë, çfarë po shkakton disharmoni me komunitetet e tjera. Me zotin Bajazit Nushi bisedoi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Nushi, për nivelin e respektimit të drejtave të njeriut në Kosovë kanë dalur vlerësime të ndryshme. Sipas jush, sa po respektohen të drejtat e njeriut?
Sikurse është njohur fusha e drejtave dhe lirive të njeriut, sikurse edhe obligimeve që ka secili qytetar për respektimin e këtyre të drejtave, këto fusha janë të ndryshme. Prandaj është vështirë të jepet një vlerësim gjeneral, vlerësim i përgjithshëm për të gjitha fushat, por mendoj se më mirë do të ishte sikur të flasim për një diferencim të këtyre fushave të ndryshme me të cilat po ballafaqohemi në jetën e përditshme dhe në aktivitetin tonë të përditshëm. Ky vit mendoj se është më progresiv në zbatimin dhe respektimin e drejtave individuale të atyreve që kanë përkatësi etnike, përkatësi shtkomtare të ndryshme dhe përkatësi fetare të ndryshme. Nuk ka qenë ky rast viteve tjera.
Profesori, përmendet në përgjithësi komunitetet, në veçantë për serbët, çfarë mund të na thoni?
Është një vlerësim i përgjithshëm se komuniteti serb në pikpamje të përkujdesjes që po kam nga ana e ndërkombëtarëve, por në ndërgjithmëri të ngushtë dhe me organet qeveritare të Kosovës po kanë një përkujdesje të veçantë. Nuk më janë të njohur atë gjithë faktorët përse të kenë përkujdesje kaq të veçantë komuniteti serb nga komunitete tjera, por pavarësisht për asaj mund të them se kjo përkujdesje e veçantë të tyre po shakton një disharmoni me përfaqësues të komuniteteve tjera cilët po bëjnë vërejtje përse antarëve ose pjesëtarëve të komunitetit serbi kushtohet kujdes shumë më i madh përballë komuniteteve tjera, siç është komuniteti bosnjak në disa vende, komuniteti rom, komuniteti turk e tjerë e tjerë.
Kush janë shkelësit më të mëdhej të drejtave të njerëzit?
Edhe këtu do të thoshë në fusha të ndryshme shkelësit janë të ndryshëm, por ajo që është e përgjithshme, si më thonë, është se të drejtat e njeriut dhe lirit njerëzore në Kosovë ma te për kuptohen jo si obligime, por si drejta. Kështu që po humbë kuptimi, do më thonë, dhe vlera, do më thonë, se drejtave e drejt individit, një kosisht është obligimi ti për të respektu tjetërin. Këtë pikpamje ka qalime serioze të qytetarë të Kosovës, por ka qëllime të veçanta edhe nga ana e organeve të veçanta të pushtetit lokal edhe të pushtetit qeveritar. Në fjalë tjera, po kemi edhe nga ana e institucioneve vendore, por po kemi edhe nga ana e institucioneve dhe organeve ndërkombëtare shkelje të drejtave dhe lirive të njeriut.
Cilat janë sfidat përballë institucioneve në këtë drejtim?
Mund të jenë të përgjithshme, por mund të jenë specifike, rase, mund të kenë përmasa dhe subjektive. Përgjithshme janë sfidat që janë të lidhura me një zhvillim të një ngecur financiar o ekonomik në Kosovë dhe në këtë pikpamje mbi fjala shkelën drejtat e fëmijëve, më tepër pason dhunën familje, pason dhunën shkolla, e cila për fatkeq këtë vit ka marrë një dimension të posaçëm dhe po bëhet karakteristike gjithnjë më e madhe e sistemit shkollor.
Cilat do të ishin rekomandimet tuaja për të arritur përmbushjen e standardeve ndërkombëtare në respektimin e të drejtave dhe lirive të njerëzit?
Para gjithash, vetëdijësimi i gjithë qytetarëve me anë të atyre sistemit vlerave që kanë pasur rëndësi të përhershme edhe që kanë karakterizuar etninë shqiptare. Në këtë pikë jam fort i bindur se vlerësimet e gjithë nesh për rolin e edukatës familjare dhe rolin e edukatës shkollore në këtë kohë janë vlerësime negative. Sepse në përmes të arsimit jo vetë që duhet zhvilluar sistemin e djenive, po në radhë parë sistemi këtëre djenive duhet të ndikojnë formimin e tiparëve të karakterit dhe të personalitetit shnosht individit i cili respekton tjetrin dhe kërkon me drejt respektohet digniteti i ti. Pikëpamje të anës specifike, jemi detyruar të themi se nuk duhet bërë dallime në respektim të drejtave universale në mes përkatësive dhe etnive të ndryshme. Në Kosovë, që jenë të barabart, si që jenë të barabart para ligjit, ashtu duhet me që jenë të barabart edhe në relacionet, mendojnë në komunikimin e përditshëm.
Intervistën e plot me drejtorin e Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, për Ezit Nushi e gjeni dhe në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Ekspertët dhe autoritetet ndërkombëtare në Kosovë thonë se institucionet duhet të krijojnë strategji të përshtatshme për luftimin e varfërisë në vend. Ata shtojnë se vetëm politikat sociale, të cilat aktualisht po zbatohen nga qeveria, nuk mjaftojnë për të luftuar varfërinë. Holsi ti sjell nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare vlerësojnë se rruga më e mirë për zbutjen e varfërisë së lartë në Kosovë është ngritja e cilësisë në arsimin profesional, përmirësimin e infrastrukturës dhe kushteve për biznese, si dhe vënja në jetë e punësimit sezonal jashtë vendit. Duke marrë parasysh se Kosova është një vend i vogël, supozohet me një punë intenzive dhe serioze, në vitin 2015, varfëria mund të zbrezë në shkallën më të ulët. Referuar këtyre institucioneve për adresimin e varfërisë, duhet të punohet në disa sfera, meqense vetëm politika sociale nuk mjaftojnë për ta luftuar varfërinë. Eksperti e ekonomisë Muhamet Sadiku thotë se Kosova vërtet është përballur me problemin të jetë të lartë të papunësisë e që kjo gjeneron një situatë të padurueshme të varfërisë. Ai thotë se varfëria është e trashëguar nga e kaluar dhe i ka kapluar grup mosha të ndryshme dhe të gjitha komunitetet në Kosovë.
Kosova duhet të jetë në gjendje që në një periudhë më të gjatë kohore të prodhoj rritje ekonomike. Do të thotë ky problem nuk mund të zgjedhet vetëm nëse në vitin e ardhshëm Kosova do të ketë rritje më dinamike ekonomike. Është nevojshme që në vitet e ardhshëm, në 5-6 vite të ardhshëm në Kosova të prodhoj rritje ekonomike më të madhe se 7%.
Shkalla e lartë e varfërisë për dekada të tëra konsiderohet të ketë pasoja edhe për të ardhmen e shoqërisë, frymën dhe funksionimin e familjes, edukimin e rinisë dhe ndikon në hapjen e rrugës për krimin e organizuar.
Për të zbutur këtë problem, nëvitet një reagim strategjik i qeverisë të Kosovës dhe në përgjithësi i shoqërisë kosovare. Mënyra e vetme për të adresuar këtë problem është rritja ekonomike e cila shëndrot në zhvillim ekonomik dhe zhvillimi ekonomik i cili shëndrot në rritjen e vendeve të punës.
Mytaher Haskuka, përfaqësues i programit të kombeve të bashkuara për zhvillim, thotë se kapacitetet absorbuese si në aspektin njerëzor dhe infrastrukturor kanë qenë të mangëta, ndërsa edhe pse është punuar, mbetet shumë për të bërë në këtë drejtim.
Post politikave për zhvillimin ekonomik duhet të koncentrohemi edhe në politikat që bëjnë që njerëzit që janë të varfër ose jetojnë në skajet e shoqërisë të janë të kyçur në rrjedhat ekonomike ose në rrjedhat zhvillimore dhe të kenë beneficione nga zhvillimi i gjithë bashkë në shoqërisë.
Sipas tij, UNDP gjatë vitit 2009 do të fillojë një program të ashtu quajtur Kosova e Bukur, e cila do të mundësoj punësimin e të rinjeve, si dhe do të ndikojë në përmirësimin e infrastrukturës në Kosovë, qëllimi kryesor i së cilit është zbutja e varfërisë. Përfaqësuesi i UNDP-s thotë se ky projekt është implementuar dhe në shumë vende të rajonit.
Adresimi më i mirë i varfërisë është zhvillimi ekonomik, po jo vetëm koncentrimi vetëm në zhvillimin ekonomik nuk e nënkupton automatikisht që edhe varfëria do të zvoglohet apo do të zhduket.
Ndër të tjera, përfaqësuesi i UNDP-s Haskuka tregon se në Kosovë ka trende pozitive në aspektin e varfërisë së përgjithshme, por në aspektin e varfërisë ekstreme në Kosovë ka trende negative dhe ka rritje të vazhdueshme. Shkalla e lartë e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë rezultati shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në ish Jugosllavi. Pastaj dëmët e shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor ashtu edhe njerëzor, si dhe mungesa e politikave për të adresuar çështjet sociale. Ndërka sa i përket statistikave të Bankës Botërore, llogaritës në Kosovë rreth 45% e popullsisë kosovare është e varfër, pasi që kanë më pak se 43 euro në muaj për anëtarë të familjes. Sipas këtyre të dhënave, rreth 15% e popullsisë jeton në varfëri të skajshme, pasi që ata e kanë të vështirë të plotësojnë nevojat e tyre themelore për ushqim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në fund të pjesës tematike u sjellin bisedën me zëvendës kryeministrin e Maqedonisë Abdyl Haqim Ademi. Ademi pohon se është shumbullaksuar pjesa normative e marrëveshjes së orit dhe se partneri koalicionit qeveritar VMRO DPMNE-ja praktikisht ka dëshmuar se është për zbatimin e kësaj marrëveshje. Korrespondenti ynë Shkup Sefer Tahiri bisedoi me zotin Abdyl Haqim Ademin.
Sa keni arritur që në vitin 2008 të zbatoni marrëveshjen e Ohrit?
Fillimisht shiroj të sqaroj që ne jemi në qeveri nga muaj korik, që do të thotë pararësisht 5 muaj në qeveri, dhe njëri nga prioritetet kryesore të programit zgjedhor që ne kishim, por edhe po më vonë që u bën edhe programi i qeverisë, është edhe implementimi i plotë i marrëveshjes ore. Për këto 5 muaj mund të themi që kemi arritur të ndajmë mjete financiare dhe të rrumbullaksojmë pjesën juridike ose normative. Mu miratua edhe ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili konsiderojmë se është një bazë mirë për zyrtarizimin e gjuhës shqipe. Pastaj vazhduam edhe me pjesë të tjera të marrëveshjes ore, si është përfaqësimi i drejtë adekuat. Kemi edhe sektorin i cili ndjek edhe procesin e decentralizimit dhe ajo që dëshiroj të theksoj për momentin është që ne jemi ka fundi i analizave për implementimin e marrëveshjes ore.
Kur pritni të bëhet rrëmbullaksimi i procesit të zbatimit të dispozitave të marrëveshjes ore?
Mund të them që është rrumbullaksuar, domethënë pjesa juridike dhe normative, dhe kjo nuk nënkupton që ka përfunduar implementimi dhe kërkon edhe një periudhë më të gjatë. Prandaj derisa ekziston kjo kushtetutë e cila ka buruar nga marrëveshja e orit, derisa ekzistojnë ligjet që burojnë nga marrëveshja e orit, ne nuk mund të themi se ka përfunduar 100% implementimi i marrëveshjes së orit, sepse ky proces i rëndësishëm, siç është implementimi i marrëveshjes së orit, nuk mund të lidhet me periudha dhe të themi se do të përfundojë për një vit ose dy vit.
A ka vullnet politik nga partneri i koalicionit qeveritar VMRO DPMNE që marrëveshja e Ohrit të zbatohet në tërësi?
Gjithmonë kur përmendet domethënë VMRO DPMNE-ja është e perceptuar në atë mënyrë që ajo është kundër marrëveshjes së Ohrit dhe sfida kryesore e jon ka qenë edhe gjatë koalicionimit që ne jemi në koalicion me një parti politike me të cilën kemi qenë në luftë politike në 6 vitet e fundit dhe veçanërisht në 2 vitet e fundit. Mirpo ajo që duhet të theksoj është që ekziston vullnet politik dhe ky vullnet politik po është dëshmuar në periudhën e kaluar, nën patronazhin e qeverisë manifestuam edhe 7 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit.
Ndoqët bisedën me zëvendës kryeministrin e Maqedonisë Abdyl Haqim Ademi. Përpara mbylljes së emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Rikthehen tensionet në Mitrovicë, gjashtë xherfikës të plagosur, presidenti bën thirrje për qetësi. Ndërtimi i FSK-s sipas kritereve të NATO-s mbetet sfida kryesore për 2009-ën, thot ministri Femi Mujota. Në Kosovë nuk gjykohet korrupsioni pasi drejtësia çalon, kurse qeveria nuk zbaton ligjet e miratuara, pohojnë ekspertët. Sulmet izraelite kundër Hamasit hyjnë në javën e dytë, bilanci aktual mbi 400 të vdekur e 2000 të plagosur. Më pak gaz rus për Evropën, Bashkimi Evropian i shqetësuar për krizën Moskë-Kiev. Gjuhës të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish të bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes, atë të orës 21. Njerësh për ju kujtojmë se në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, mirë dëgjofshim.